Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bun regăsit la Interviurile Infinite FM. În această perioadă destul de delicată pentru țară, pentru planetă, în contextul epidemiei de coronavirus, care stârnește în continuare foarte multe îngrijorări, dar și într-o perioadă în care asta este, trebuie stabiliți candidați și făcute strategii pentru alegerile locale, este an electoral. Discutăm cu domnul deputat Mihai Weber, președintele PSD Goș. Bună ziua, bine ați venit în studio.
Țărâna, mulțumesc pentru invitație.
Ați făcut declarații de presă și ieri. Am văzut și poziția lui Dan Vâlceanu legată de stabilirea unui candidat comun al dreptei la Consiliul Județean, domnule deputat. Vă îngrijorează o astfel de strategie și cum o combateți? Că e posibil să se întâmple ca la București.
Sigur, acum știți cum este. Fiecare partid, fiecare formațiune are libertatea să facă alianțe cu cine consideră de cuvință pentru a-și obține scorul propus. La Gorj am spus că avem libertatea de a face alianțe, deci politica de alianțe ține strict de președintele organizației. Nu există lucruri impuse, ci vom avea discuții, sigur, la centru, privind punctual anumite zone, însă cred că este foarte important ca să existe anumite alianțe, cel puțin vorbind de centru stânga, ceea ce zona unde ne interesează și pe noi, și atunci specificul fiecărei zone, fiecărei județ în parte, își va spune cuvântul, pentru că sunt zone unde o anumită formațiune este reprezentantă într-un fel, zone în care, sigur, nu, poate n-are reprezentanță sau reprezentare sau mai mare sau mai mică și așa mai departe. Deci trebuie să discutăm punctual pe fiecare județ în parte. Din punct de vedere al Partidului Social Democrat Gorj, vă spun că avem ușa deschisă și vom face alianțe cu toate formațiunile politice care doresc, într-adevăr, în primul rând, dezvoltarea zonei respective. Deci vreau să mergem pe proiecte în fiecare localitate în parte, proiecte de dezvoltare, proiecte care să ajute comunitatea, dar nu pe termen scurt, ci proiecte care vizează o perioadă medie de timp și lungă. La fel se va întâmpla și la Consiliul Județean. Vom avea un proiect de județ, un proiect de dezvoltare a județului cu pași, cu etape, cu tot ceea ce înseamnă cu termene, pentru că să știți că electoratul s-a săturat de povești, s-a săturat de promisiuni. Fiecare om care reprezintă, care locuiește într-o anumită zonă vrea să vadă ceva concret, ceva sau și să realizeze că s-a făcut ceva pentru el. Vrea să fie consultat în problemele comunității, de aceea am făcut, vă spun sincer, că am făcut sondaje, foarte multe sondaje, pentru că mă interesează, în primul rând, părerea electoratului din fiecare zonă. Cu ce probleme se confruntă, care sunt direcțiile pe care le văd pentru dezvoltarea zonei respective și toate acestea le-am încropit în măsurători cât se poate de obiective, profesioniste, nu așa făcute pe o hârtie, două sau în urma unor câteva întrebări, pentru că trebuie să rezultă de acolo o direcție de dezvoltare a fiecărei localități.
Problemele cu care se confruntă județul sunt atât de vizibile, domnule deputat, adică le știți și noastră, le știm și noi și fără să fie făcute sondaje de opinie. Este clar că lipsa alternativelor, salariile foarte mici care se plătesc în Gorj tot din lipsa alternativelor, lipsa forței de muncă.
Păi da, vedeți că toate astea, unele se bat cap la cap.
Promovare
adică,
a județului.
Dacă o zonă reclamă lipsa locurilor de muncă, pe bună dreptate, pentru că până la urmă știți cum este, ai un loc de muncă, ai o certitudine.
Locurile de muncă.
Nu vă spun, eu am rămas șocat pentru că sunt anumite zone unde această problemă a lipsei locurilor de muncă este de departe cea mai importantă. În condițiile în care în zona respectivă rata șomajului este la un nivel minim istoric. Deci sunt lucruri care se bat puțin cap la cap. Adică există ofertă de locuri de muncă, pe de altă parte oamenii reclamă că nu au locuri de muncă, oferta nu este ocupată ceea ce înseamnă se poate traduce printr-o lipsă de personal calificat pentru anumite domenii.
Personal calificat
nu mai există profesii. Nu mai există profesii.
Salarizarea este foarte jos în Gorj, dar nu, probabil că în toată țara. Nu cred că este o problemă neapărat a
Să știți că dacă ne gândim și luăm și studiem anumite date privitoare la un salariu minim sau un salariu mediu, pe anumite zone nu stăm chiar așa de rău. Stăm
într-adevăr
ca față de alte județe, da.
Suntem undeva la jumătate.
Da. Eu să știți că pe fondul acesta, pe tema acesta, chiar am făcut o inițiativă legislativă prin care raportul dintre salariul minim pe țară și salariul mediu pe țară să ajungă undeva la minim 60%. Și asta înseamnă gradual în 4 ani de zile ca acest salariu să crească, salariul minim să ajungă la un anumit prag. Undeva este și o discuție, chiar fundamentată la nivelul Comisiei Europene, pentru ca majoritatea țărilor europene să ajungă cumva să nu mai este acea discrepanță, aceste discrepanțe mari între anumite țări europene. Este, dacă vreți, o stopare a migrației forței de muncă autohtone. Devine zona respectivă atractivă, pentru că dacă vorbim peste 4 ani de zile de un salariu minim de 700-800 de euro, vorbim în euro pentru că ne raportăm la Uniunea Europeană, am intrat în familia europeană și toate deciziile trebuie să le luăm în concordanță cu directivele de acolo, cu ceea ce se discută pe plan european. E, atunci altfel se pune problema. Ați văzut că a fost un succes cu salariu impus în domeniul constructorilor, care la început a creat nemulțumiri, sigur că da, impactul este firmele constructoare, dar acum cu ce se confruntă firmele care au domeniul construcțiilor în activitatea de bază? Se confruntă cu lipsa oamenilor, profesioniștilor, oamenilor care ar trebui să fie angajați pe diverse domenii. Pentru că dacă discutăm la ora actuală, să știți că poate cauți zile întregi după un dulgher sau un fierar betonist sau un electrician sau, mă rog, diverse profesii.
Să plece pentru salarii mai mari în Occident, dar trebuie să recunoașteți că, exceptând instituțiile de stat, primăriile din Gorj, care plătesc foarte bine, sau, mă rog, instituții publice, da, 80 sau 90% dintre angajații din privat muncesc pe salariu minim pe economie, care nu înseamnă 700, ci înseamnă 300 de euro.
Așa este. Nu, eu n-am zis că toate, într-adevăr.
Și n-am unde să se ducă, să știți.
Da, dacă am aduce acest salariu minim.
Nu se pot angaja toți la stat.
N-au cum.
Pentru salarii.
Corect.
Babane.
Adică, noi trebuie să recunoaștem un singur lucru.
Asta este problema. Deci alternative
făcut...
nu sunt în Gorj.
Corect.
Într-un mediu privat.
Să știți că mai sunt. Mai sunt.
Deci de la un salariu minim, tot la salariu minim.
Nu,
eu
să
vă
știți...
spun ce relatează oamenii.
Da,
acum.
Uite, cel mai, cred că cel mai bun indicator este a discuta cu cineva de la AJOFM. Și să vadă și să ne prezinte exact oferta, pentru că asta ar trebui făcută public. Dom'le, oferta este la momentul respectiv pe diverse domenii. AJOFM-ul ăștia sunt și care
sunt care pare depășită, pentru că oamenii nu mai caută serviciu prin AJOFM, ci prin site-uri private de profil. Dar, mă rog, probabil că acolo este
o
instituție pentru evidențe, nu pentru.
Nu, dar eu cred că e
soluții.
Și o instituție pentru oferte, pentru că și acolo se depun oferte. Să știți că sunt foarte multe facilități pentru angajatori, sunt foarte multe programe unde angajatorul poate să obține avantaje dacă angajează o persoană.
Angajatorii, deci, da, dar
păi da,
oferă tot salariu minim.
Păi nu oferă salariu minim, pentru că dacă primești de la stat subvenție care ți acoperă mai mult de 80% din nivelul cheltuielilor unui salariat, atunci sigur tu îți permiți să-i dai un salariu, să motivezi salariul.
Ba,
să știți că se întâmplă. Eu vă spun că sunt anumite domenii în care nu discutăm numai de salariu
anumite,
minim.
Anumite, dar nu majoritar.
Da, ușor putem să creștem lucrul ăsta dacă suntem bine informați, dacă știm să atragem acele fonduri, dacă știm să accesăm programe respective, pentru că de ce? Dacă statul ți oferă această variantă.
Aceste probleme din economie.
Există, să știți că
ce
discut.
Ce le propuneți gorjenilor și de ce să vă mai creadă?
Păi nu e vorba dacă... Nu, doamnă, noi stați puțin,
sincer,
că noi nu venim cu promisiuni. Credeți-mă, acest cuvânt este scos. Cel puțin de când am preluat organizația PSD, am încercat să scot acest cuvânt din vocabularul tuturor. Noi venim în fața electoratului cu lucruri certe care s-au făcut. Ne recunoaștem și trebuie să recunoaștem că s-au făcut și lucruri mai puțin bune, s-au făcut și foarte multe greșeli, dar trebuie să vin fața oamenilor și să se le prezint ceva palpabil. Nu aiurel, nu bazaconii, nu bazate pe tot felul de scenarii. Deci în momentul în care oamenii văd și percep și îți dau seama că și recunosc că sunt anumite lucruri de care beneficiază. Anumite
deci
lucruri
trei direcții
bune.
Pentru județ.
Păi nu, clar, stați puțin, stați să-mi dezvolt lucrul ăsta. Sunt atinse, dacă vreți să mă credeți, cred că sunt atinse peste 70% din categoriile sociale ale României ca nivel de bunăstare în care s-au adus anumite contribuții, oamenii le simt. Unul dintre domeniile a spus dumneavoastră administrația publică. Vorbim poate despre 1 milion de oameni la nivel de țară.
Domnul, administrația publică. Discutăm despre Gorj la locale.
Domn, categoric. Dar lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt și ajung și acolo unde ne doare. Normal că să discutăm despre Gorj. Pentru că și acești funcționari publici, în mare parte, există în Gorj. Da? Și acești funcționari publici trebuie să recunoască dacă unii consideră că într-adevăr li se cuveneau pe bună dreptate, pentru că asta este și rolul guvernului și a instituțiilor de a asigura bunăstare, nivel ridicat de trai. Însă în Gorj, ne raportăm la Gorj, noi suntem, trăim într-o zonă monoindustrială. Asta este adevărul. Nu putem să spunem că avem deschideri, că avem super investiții, pentru că asta este la nivel de țară. Bun. Zona aceasta monoindustrială, datoria tuturor este să conservăm aceste locuri pe care le avem. Și să ne gândim la un proiect în perspectivă și pe termen, repet, pe termen mediu. Pentru că dacă vii și spui unui om că aduc în loc ceva luna viitoare, nimeni nu te crede, da? Care este varianta? Care este perspectiva? Ce aducem? Ce punem noi în loc ca și alternativă la zona în care trăim?
Ce punem în loc? La minerit.
Păi, la minerit avem acum câteva variante. În primul rând, cea mai importantă chestiune este cea legată de a conserva și a da un viitor acestei companii. Iarăși ajungem la termenul...
Trebuie de minerit, nu de partea de termocentrale. De minerit, că mineritul se închide. Că asta se prevede, da? Încetul cu încetul
total greșit.
Niște greșit. Niște cariere. Deci asta se prevede în programul de...
Păi asta, dar nu trebuie să ajungem...
Memorandum.
Nu trebuie să ajungem la așa ceva. Este o abordare total greșită. Pentru că, uitați-vă, țări, Rusia, chiar alaltere, a anunțat că va investi masiv în producția de energie pe bază de cărbune. De ce? Polonia la fel, Germania la fel, Germania care critică. Noi trebuie să avem glasuri în Parlamentul European care să susțină această activitate, pentru că este o activitate esențială, este un pilon de bază al sistemului energetic național.
Cele care se închid pe cale naturală, nu spunea Bolan.
Acelea se închid pe cale naturală, da, dar e normal să închid, dar există depozite, există perspective în stocurile de cărbune în Gorj, nu va fi alterat cel puțin sau va fi diminuat sau va asigura o rezervă. Eu vă spun că până în 2030 să avem asigurat stocul de cărbune necesar. Și vorbim despre a intra în piața de energie undeva în jur de 20-25% ca siguranță. Deci stocul de cărbune există în Gorj. Este foarte adevărat că sunt anumite cariere care și-au epuizat rezerva. E normal ca acele cariere să fie prinse în acel program, în acele condiții.
Domn deputat,
care sunt...
poate în campania asta să discutăm și altceva și nu numai despre conservarea locurilor de muncă de la Complexul Energetic Oltenia,
nu,
care e o temă deja depășită.
Corect, dar stați puțin.
Stați
puțin, uitați, Uniunea Europeană a dat zilele trecute o sumă de bani celor 6 județe din România, printre care și Gorjul, da?
Da?
Noi trebuie să fim în stare, să avem capacitatea să luăm...
Fabuloasă, adică împărțită la 6 vin cam 100 de milioane de euro de județ. Cât ați adus la... Adică, mă rog, cât au venit pe investiții, da? Să zice, pe guvernările astea, PSD, de la Porta Ancoa.
Dar de ce să nu luăm banii ăștia, doamnă?
Sau
de ce să ne prindă nepregătiți,
păi
să nu fim în stare să facem programe, să discutăm, că în primul rând aici trebuie să se implice, în primul rând, specialiștii din cadrul Complexului Energetic Oltenia. E foarte clar.
Deci
pentru ce
să atragi de Complexul Oltenia.
Categorii, prim-minister, autorități, toate să conlucreze. Deci sunt programe pe diverse domenii care trebuie accesate și care trebuie să fie puse în practică. Ne vom trezi în perioada în care, dacă noi nu facem presiune, nu tragem semnal de alarmă, în care alte județe vor lua sumele de bani, pentru că...
Păi, de exemplu,
că...
pot fi atrase sume pentru drumul expres din programul ăsta?
Nu.
De ce?
Nu cred.
Pentru infrastructură?
E posibil să sunt și sume de bani care sunt alocate pentru infrastructură, dar deocamdată drumul extra nu are nevoie de resurse. Acum, în momentul de față. Pentru că nu poți să vii și să ceri niște bani pe ceva care nu poți să spui când vei începe la el. Adică, pentru faza în care...
Păi nu, dai o alternativă.
Corect.
De dezvoltare.
Este una, eu zic că acum este cea mai rapidă alternativă.
Cea mai
pentru
rapidă.
A atrage investitori.
Și atunci
pentru
că pe programul permite.
De acord.
ce îți creează alternativă.
Îți pregătești corect, îți pregătești programul, îți pregătești direcția respectivă și stai în așteptare în momentul când se deschid ușile, să depui programele, da, să fii pregătit pentru, dar în momentul de față, haideți să aplicăm toate programele necesare, decarbonării, respectării tuturor condițiilor de mediu, reconversia forței de muncă și așa mai departe. Sunt multe direcții unde putem. Deci sunt direcții eligibile unde se pot face aceste programe și trebuie depuse. Dar dacă ne lăsăm pe ultima sută de metri, vă spun, fură startul celălalt județ. Noi trebuie de ce să nu luăm...
Adică cine? Burlan?
Tot ce înseamnă, v-am spus, tot ce înseamnă. Tot ce înseamnă Consiliul Județean, directoratul, ministerul, tot, pentru că sunt niște sume care sunt atrase, nu se duc pe o culoare politică, pe o patimă, pe o direcție anume. Sunt niște programe
sunt
care
trebuie... Sunt pentru cele 5 județe. Da, ce am spus corect. Că o sumă mare va veni la Gorj din suma asta de 750
bine,
de milioane.
Bine, nu poți să știi.
Că știe ceva, poate
nu.
Discuta.
Da, ne sunt... Deci... Haideți să fim serioși. Credeți-mi că oamenii nu s-au săturat de povești. De unde poți să știi ce sumă când tu n-ai programe făcute?
Păi
acum, serios, de unde? Păi da, suma asta a fost
are
alocată...
Are discuții zilnice, bănesc, cu Virgil Popescu.
E vorba de Parlamentul European.
E și interesul lui.
E vorba de Parlamentul European. Eu știu, probabil că și dânsul a discutat cu europarlamentari. Eu vă spun discuțiile pe care le-am purtat cu
parlamentarii. Suma asta de 750 milioane e precisă pentru România.
E categoric, dar nu se împarte în mod egal, asta vă spun.
Nu se împarte în mod egal, dar asta a spus că o mare parte vine la Gorj.
Păi dacă suntem pregătiți, o mare, ce înseamnă o mare parte?
Asta îi trebuie să spună.
Că poate să însemne o mare parte în accepțiunea uneia 10 milioane sau o mare parte poate să însemne jumate din sumă dacă suntem pregătiți și accesăm.
100, adică mare parte ar fi peste 100 sau în jurul a 200.
Categoric să depășim milioane. Partea egală. Deci exact. 750 împărțit la 6 ne dă o sumă. Noi dacă suntem băieții stăți și suntem pregătiți și chiar avem...
Și probleme mai mari față de alte județe.
Da. Deci
știu,
spuneați într-adevăr alternativa ca să lămurim și cu drumul expres. Drumul expres este foarte că are alocată suma pentru faza asta. Proiect aviz, consiliere, autorizație de construcție. În momentul când ai toate aceste date și trebuie să fie dat drumul ca urmați trei firme în selecție, deci din iunie în noiembrie trebuia să fie finalizat acest proces. În noiembrie-decembrie procesul de selecție trebuia să fie finalizat. Iată că suntem în martie și am făcut demersuri, interpelări, discuții la minister. Chiar zile trecute am vorbit și cu directorul, doamna directoarea companiei naționale, care mi-a promis că se implică personal pentru a lămuri situația, adică a declara câștigătoare o firmă. Sunt banii, firma trebuie să apuce de treabă. Deci din trei ai ofertă. Nu a fost ca la centura alcoolitoare care a rămas o firmă și a fost descalificată. Nu. Aici e simplu. Sunt trei firme, a rămas o firmă, dă-i drumul. Sunt banii necesari. Hai să ne dea toate aceste documente cu avize, pentru că s-a luat o marge de timp mai mare, întrucât există posibilitatea, după cum ați văzut și dumneavoastră, că sunt atâtea lucrări în țară care sunt blocate datorită faptului că a intervenit o muscă cu șapte aripi și...
Ceva.
Nu, doamne, eu...
Așa cum a fost șeptică legată de drumul Scoarța Pitești, din primul dumneavoastră mandat.
Deci
dacă PSD n-au făcut, n-am așteptări să vină guvernarea PNL să dea unui județ PSD drumul expres.
Doamne, dacă plecați pe direcția, sunteți pesimiste, negativiste. Dar nu-i vorba... Eu nu vă spun din povești, eu vă spun din realitatea.
Am înțeles, dar dacă PSD nu l-au făcut, îl face guvernarea PNL?
Păi, dar nu că... Nu, categoric, aici la guvernarea PNL chiar n-am niciun fel de așteptări. Este foarte clar. Dar nu mai poate să influențeze guvernarea PNL acest demers. Întrucât, repet, este într-o fază în care nu poate să influențeze nimeni. Dacă aveau posibilitate să ia banii de aici, să fiți convinși că îi lua și dirigeau către alte părți. Dar n-au avut posibilitate pentru că banii au fost alocați clar pentru etapa respectivă. Urmează următoarea etapă de a demara și atunci trebuie într-adevăr că de asta am făcut eu, am tras un semnal de alarmă și am creat o presiune. Dumnezeu, hai să ne dăm mâna că suntem toți gorjeni. Este un proiect de care nu beneficiază X sau Y. Este singura alternativă acum să deschidem porțile pentru a pune ceva în locul complexului energetic Oltenia. Atragem investitori, scoatem potențialul turistic. Deci sunt N variante în care putem să dezvoltăm. Și eu vă spun, o să vedeți, în perioada următoare și nu mergem, o să avem discuții cu, nu mergem pe promisiuni, categoric, resping acest cuvânt din start. O să avem discuții cu anumite firme, da, firme de pentru a veni să vedem dacă sunt intenționează să investească într-o zonă din Gorj. Este foarte important. Dar firme serioase, punându-le la dispoziție utilități, spații și așa mai departe, pentru că interesul oricărei firme este, sigur, să gândește în primul rând la interesul propriu, dar să aibă toate condițiile necesare. Având o deschidere și o legătură către vest, est și așa mai departe.
Ce legătură către vest? Că-i podul de la Lăinice tot în acest
eu mă refer la partea din sudul țării, unde discutăm de perspectivă.
Știu, dar legătura spre vest e doar asta, de Fileușiului.
Discută.
Adică,
nu.
Ocol.
Nu.
Legătura, și 200 km, da.
Nu. Legătura dinspre, spre vest o văd prin Craiova, Severin, urcat Lugoș și înțepat în autostradă, pentru că dacă n-ai o intrare și o descărcare pe undeva, categoric.
Tot ocol înseamnă. Când mai scurt ar fi pe defileu, dar defileul este...
Nu, aici să știți că, și acum să vă spun care este adevărul despre acest tronson de drum. Deci acest tronson este prins în masterplanul respectiv Craiova-Hațeg. Înțepare în autostradă.
Toată lumea știe că e cea mai scurtă.
Nu. Deci așa a fost prins tronsonul și așa e prins în masterplanul cu începerea anul 2022-2024.
Deci până în 2022 podul nu se face.
Nu are nicio legătură podul. Podul e prins în reabilitarea drumului care e făcut în proporție de 90%, deci tronsonul Rovinari Petroșani, dar este segmentul care a rămas datorită unor probleme de proprietate acolo. Deci este un element separat de asta.
Oare s-a încercat... în 10 ani se rezolvă problemele
Nu, problema la pod, adică... problema la pod, problema la pod s-a rezolvat acum în sensul că acolo proprietatea terenului respectiv era la o firmă care, dacă nu mă înșel eu, adică au avea o societate care a intrat în insolvență până au făcut toate demersurile, pentru că a trebuit să facă și să facă dezmembrarea bucății respective. E vorba de acel Han, care îl știți foarte bine, care are toată suprafața de teren de acolo din zonă, și problema asta s-a rezolvat juridic. Intervenția este strict numai pe podul de acolo. Podul de la Lainici a suportat și anumite expertize pentru a i se ridica restricția de tonaj. Însă nu se poate mai mult de atâta, pentru că știm clar că este o problemă pe care transportatorii au reclamat-o, este restricționarea respectivă și este o problemă delicată.
Probleme, de fapt.
Nu, doamnă, dar știți cum este? Știți cum este? Nu, trebuie să ne gândim că, într-adevăr, așa știți cum e, ca să arătăm cu degetul simplu, să vedem. Într-adevăr, sunt lucruri care poate n-au ținut nici de un minister sau de o instituție, dar exact, sunt lucruri care ar fi trebuit depășite, domn.
Păi, știu, păi n-a promis cup de trei ori pe aici, că l-ați spus, că face podul.
Da, de tronsonul de la Rovinar până la Sadul, la Bumbejiu. Cât a stat, doamnă? Parcă era drum din timpul războiului cu cratere. 7 ani de zile. Deci din 2010-11 a câștigat o firmă, a luat banii pentru începerea lucrării și n-a mai făcut nimic ani de zile.
Nu poți să vă dați seama să trăiesc tot în 2010, dacă păi suntem în 2020.
Nu poți să vă dați seama procedurile. Transalpina, la fel, procedurile sunt greoaie. Aici trebuie interveni să simplificăm oarecum lucrurile astea, pentru că, de exemplu, Transalpina. Știți foarte bine, uite, omul de afaceri care...
La fel de mine, că fără probleme alea nu se poate rezolva situația în Gorj. Probleme grave. Deci, că tot discutăm astea, dar revenim la alianța asta pe care vrea să o facă dreapta pentru Consiliul Județean. Că spuneați că vreți cu toate... Adică, ca să fii de ce simțiți nevoia să discutați cu toate partidele? Adică, de ce...
Păi, dar este normal să discuți. Am spus punctual...
Adică și USR, PNL...
Nu,
putem, sau fără PNL,
putem să discutăm cu toate formațiunile punctual pe anumite zone unde există interese.
Dar legat de Consiliul Județean, vă întreb.
La Consiliul Județean,
cum faceți cu alianța la Consiliul Județean?
La Consiliul Județean eu cred că putem să obținem o majoritate liniștită și putem să facem alianțe și cu formațiunile care sunt de centru-stânga, respectiv Pro-România.
Doar Pro-România e de centru-stânga.
Și Peru. Și,
probabil că... și Peru. Peru nu știu dacă e centru-stânga.
Ba, e centru-stânga. Centru-stânga. Și sigur, v-am spus, adică putem să... Și am deschis ușile negocierii cu formațiuni care sunt directive. Adică punem cărțile pe masă, dom'le. Intrăm, creăm o majoritate. Cum? Unde ne sprijinim? Ne putem sprijini în altă localitate? Deci putem să discutăm aplicat, pentru că interesul este să ai majoritate și să străiești proiectele pentru...
Deci
pentru...
cam astea ar fi variante Pro-România și PER, pentru că e greu de construit pe MP și altele. Da.
Altele rămâne și ca
dacă
o variantă.
Altele mai trece pragul.
Anumite, da. Acum, să știți, când discutăm, sunt multe formațiuni care nu depășesc prag la ora actuală.
Da.
Ce va fi până la locale, vă dați seama. E adevărat că noi ne confruntăm cu câteva crize extrem de importante. De departe este criza privind acest virus, coronavirusul. Și atunci lucrurile pot să explodeze într-un mod necontrolat. Dar, în sfârșit, rămâne de discutat și vedem care va fi direcția și viitorul. Aici mă refer și la alegeri, pentru că
e posibil să fie amânate?
Da, e și un scenariu. Este și un scenariu care trebuie luat în calcul.
Pentru că am văzut că nici până azi nu s-a anunțat odată.
Da, vedeți, este foarte important și dacă alegerile parlamentare se derulează.
Este 8-lea român confirmat astăzi cu COVID-19 și chiar am văzut discuții că președintele să declare stare de urgență. În Italia situația este critică, nu mai spun, probabil că multă lume urmărește posturile italiene, le prindem și noi. Având familie acolo, vă dați seama, peste 3.000 infectați, erau aseară 3.200, o creștere față de ziua precedentă foarte mare, la nivel de sute.
Acum, momentul de față, știți ce? Ați văzut care e intenția celor de la PNL și asta este de condamnat. Pe ei nu îi interesează decât un singur lucru, anticipatele. În condițiile în care, în situația dată, trebuie să existe o singură preocupare a tuturor instituțiilor. Trebuie să fie funcționale, trebuie să fie funcționale. Nu, de unde scoateți?
Păi altfel cum? Funcționale fără guvern?
Domn, toate instituțiile statului trebuie să fie funcționale și să aibă un singur obiectiv, siguranța cetățeanului. Modul în care a fost tratat formarea unui guvern cu desemnarea unui premier care, iertați-mă, dacă dumneavoastră mi-aduceți un singur argument că acest premier ar trebui votat, unul singur, în afară de a fi cât se poate de responsabil gândindu-ne la situația României, dar modul cum a fost nominalizat un premier care a devalorizat leul la un minim, la un maxim istoric, care a împrumutat România cu sume. Nu, eu vreau să vă aduc câteva argumente și dumneavoastră, dacă puteți să-mi răspundeți.
Cum ieșim din criza politică atunci? Cum face PSD-ul să iasă?
Este foarte simplu. Nominalizăm o persoană acceptată care e capabilă să formeze o majoritate. Este și am depășit momentul.
Care e persoana?
Vorbim la momentul respectiv, dar ni se pune nouă acum în spate de a forma, de a vota, de a forma o majoritate, nu este responsabilitatea PSD-ului, doamnă. Este criza în care este România, este exclusiv în sarcina PNL-ului și a președintelui României. Clar, am venit cu propunere de un premier la prima nominalizare, să spun așa, un premier care nu vedea, am ținut cont de dorința președintelui, a spus, a antepronunțat că nu va nominaliza o persoană la PSD, a zis, dom'le, haide să luăm o persoană care este agreată de toate formațiunile, inclusiv de președintele României, cu care are o relație foarte bună, știți că a avut și o conferință acolo, chiar la Pricopii, acolo în zonă, deci am zis, haide să nominalizăm o persoană care să nu ni se pune, dom'le, că ați venit și ați venit, președintele a spus și voi veniți tot cu o nominalizare de PSD. Nu, am venit cu, eu cred că o nominalizare bună. Vine președintele atunci și zice, eu îl nominalizez tot pe Orban. În condițiile în care Orban pică printr-o moțiune, cel mai democratic mod, printr-o moțiune de cenzură cu o majoritate și în condițiile în care același Orban spune, eu nici nu mă votez pe mine. Vi s-a părut că este ceva serios în toată treaba asta? Nominalizarea a doua în persoana domnului Câțu este o mascaradă totală, domn. Deci a trimis acest PNL, acest guvern, a reușit cam 4 luni de zile să trimită țara într-o criză și în crize de neconceput pentru români.
Cum ieșim?
V-am spus, este foarte simplu. Nominalizăm un premier acceptat de toți care să aibă o majoritate pe care o putem dovedi, da? Și atunci, sigur, discuții cu tot, pentru că...
Dar după ce va fi picat Câțu acum guvernului, ce se va întâmpla? Intrăm... Care-i procedura?
Păi după ce va fi picat
că
Câțu...
E a treia nominalizare.
Nu e a treia nominalizare.
Deci Orban, Câțu și acum...
Păi nici la Orban n-a fost, că n-a picat guvernul la Orban, la nominalizare. El și-a retras mandatul de premier, nu s-a mai făcut...
L-a depus.
Păi da. L-a depus, n-a fost un vot, nici pro, nici contra. Deci nu asta ar fi prima nominalizare. Pică acest guvern...
PSD și Pro-România...
Și PSD, Pro-România, împreună cu alții, vor veni cu propunerea de premier. Mi se pare cel mai logic, normal, să depășim faza asta, pentru că, vă repet, și clasa politică și tot ceea ce înseamnă om responsabil în România trebuie să aibă această preocupare, siguranța omului.
Dar vrem PSD-ul să parlament... vină la guvernare acum în criza asta a coronavirusului?
Doamnă, noi trebuie să avem în primul rând un parlament funcțional, un parlament care să emite în regim de urgență orice act normativ care să combată acest virus. Trebuie să avem un guvern stabil, pentru că a trimite țara în anticipate, știți ce înseamnă anticipate? Un parlament dizolvat, care, iertați-mă, nu va mai lua niciun fel de... Un guvern, tot la fel, intermediar. Ce măsuri, cât de rapide vor fi reacțiile? Zero. Acum, haideți să punem situația care nu ne-am dorit-o nimeni, care este pe lângă această criză. Deci noi mai avem și odată criza economică generată și de coronavirus și de deciziile și, eu știu, acțiunile pe care domnul ministru al finanțelor, acum respectiv premier,
și criza migranților. Deci
sunt aceste crize care noi trebuie să le facem în față ca țară. Iertați-mă, și acum sunt cât se poate de sincer. Dacă am fi un partid irresponsabil și un partid care ne-ar interesa numai și numai acțiunile noastre, l-am votat pe acest scâț. Pentru că cu asemenea pleașcă, cu asemenea propunere de...
Nu vă mai întâlniți.
Never. Deci niciodată nu te vei... Acum, iertați-mă. Premier. Adică un premier care, vă dați seama, odată suntem monitorizați ca deficit excesiv de țară. Clar, amprent. Împrumuturi. El vine și declară, am susținut amendamente care nu sunt în interesul românilor. Nu vă dați seama ce înseamnă aceste declarații făcute de un ministru al finanțelor. Vine și declară la începutul mandatului, sănătatea și educația nu sunt prioritatea guvernului PNR. Vine și spune, nu avem capacitate, nu vom mări alocațiile copiilor. Vine și spune, am găsit contabilitate dublă ca pe vremea lui Al Capone. Doamna, asta înseamnă că ratingul de țară, nivelul de încredere la România a scăzut brusc. Pentru că oamenii din afară se întreabă și investitori, cum să mă duc eu să investesc în România când ministrul finanțelor, cel care are banul, el vine și îmi dă un deficit de necontrolat. Asta în condițiile în care trei ani de zile România, în ultimii trei ani de zile, România s-a aflat pe podium, ca și creștere economică, în condițiile în care România a avut și a situat sub 3% deficitul agreat de
Uniunea. Domnule deputat, dacă cu această epidemie să mai gândim, pentru că vedeți noastră, Italia nu e așa departe, nu?
De acord, doamnă, dar trebuie să veniți și cu argumente.
Și izolată și oricum numai faptul că sunt sute de exemplu de gorjeni izolați în momentul în care vorbim acum
categoric este
se creează o stare proastă.
Doamne, eu le-am dat exemplu că am avut o conferință.
Sigur că trebuie să ne reluăm viața, să ne
categoric,
activități.
Dar gândiți-vă ce înseamnă, ce înseamnă o imagine, le-am dat exemplu colegilor când am avut o conferință de presă, o imagine care într-adevăr spune mai mult decât 1000 de cuvinte, cu un raft gol și cu un singur produs pe un raft. În clipa următoare, în următoarele ore, deci creșterea a fost exponențială a vânzărilor magazinelor. Deci vânzările au atins niște vânzări record, depășind nivelul zilelor din sărbătoare. Gândiți-vă ce a însemnat un element de oameni s-au dus raftul gol, hai să ne aprovizionăm și panică. Condițiile în care alimente există, depozite
și se să spline, lucrează în toată lumea.
Corect, adică să lucrează. Nu, dar este normal că omul să-și ia niște măsuri de siguranță, pentru că în primul rând te gândești la tine și atunci de asta spun. Haideți să punem interesul românilor în primul rând, să dăm la o parte toate patimile. Nu problema importantă, am văzut-o și pe doamna Turcan. Dom'le, anticipate. Păi noi discutăm acum de anticipate în condițiile în care țara
trece. Vasilescu că vrea, că de aici s-a iscat un pic de nemulțumire, adică PSD-ul a apărut că complice toată criza asta și că participă la ea.
Nu, că eu nu stați puțin. Noi n-am spus, deci am spus-o foarte clar. Este o obsesie a președintelui și a PNL-ului, clar, de a merge către anticipate. Bineînțeles, de a dispărea PSD-ul, ciuma roșie, ciuma galben, acum nu mai știi ce să... S-au convins ce înseamnă ce au făcut ăia, ce au făcut ceilalți. Oamenii să știți că au început să se convingă. Și credeți-mă, o perioadă mai bună de a se convinge și mai scurtă, n-a existat niciodată în istoria partidelor, de a cădea o formațiune politică de a cădea, reține, nu a scădea, a cădea 7-8%, da, în 2-3 săptămâni. Asta înseamnă, asta spune multe, să știți că oamenii sunt, cei de la PNL sunt panicați de lucrul ăsta, în condițiile în care sunt sondaje care sunt comandate de ei, rețineți, în care marja de eroare, puneți-o unde vreți dumneavoastră. Dar asta înseamnă că oamenii sunt dezamăgiți.
Câte de astea trebuie să ai stabilitate, trebuie să
categoric,
ai
categoric.
Impresia că ești pe problema, pe forță, cu toate că miniștrii au ieșit la comunicări, nu poți să-i critici din punctul ăsta de vedere. A fost ministrul sănătății zilnic,
da, știți,
a fost acel grup de comunicare strategică zilnic.
Dar știți de ce? Vreți să vă spun ce pagube, ce nemulțumire a creat acea ordonanță a sănătății, care oamenii au înțeles-o și se traduce printr-un singur lucru. Ai bani, te tratezi. Nu ai bani să te duci la public, stai și așteaptă la coadă.
Aș vrea doamne, să, că nu este... mai e timp, domnule deputat, să discutăm și de Târgu Jiu și de Ciprian Florescu, pentru că nu-l văd intrat în cursă. Unde e Ciprian Florescu? S-a început treaba? Unde
Ciprian
e?
Florescu, Ciprian Florescu își face... Nu, Ciprian Florescu își face echipa, își face strategia, să știți că lucrează foarte mult, până când va intra, ne pregătim de precampanie, va intra în, dacă vreți, în lumina reflectoarelor.
E un laborator, să iese pe stradă, nu?
O să iese.
O să-l vedem pe străzi.
Categoric o să-l despre străzi, o să aibă abordări la care nu se așteaptă mulți.
Adică
pentru că
o să fie un candidat dur sau mai
nu,
soft?
O să fie un candidat care în primul rând o să discute și o să se ducă la fiecare cetățean în parte, o să acopere cât mai mult din cetățenii Târgu Jiului, pentru că trebuie să vadă exact, să identifice probleme și să-l vadă oamenii, să vadă ce fel de om. Până când ai contact direct cu o persoană, nu poți să tragi niciun fel de concluzie. Credeți-mă, pe sticlă, păreri și așa mai departe, și le poate forma cineva luând anumite informații din rețelele de socializare, de la televizor, vizor, din, mă rog, din diverse medii.
Dar o campanie
exact,
omului,
dar Ciprian Florescu și toți candidații de primar pe care îi avem vor merge în fața oamenilor cu program,
cum
cu proiecte, cu program.
Adrian Tudor de la PSD.
Adrian
vedeți
Tudor...
a cincea criză suprapusă peste...
Nu, eu cred că puneți-o la probleme rezolvate.
Nu, suprapusă
nu, puneți-o, ați văzut că eu am abordat cât se poate de calm această situație. Da. Vă asigur și am avut o discuție cu Adrian Tudor.
Când a fost ultima, ca să știm?
Acum o oră.
Acum o oră?
Da. Bun. Deci, Adrian Tudor este în echipa PSD Târgu Jiu, va trage așa cum poate n-a mai tras niciodată niciun membru.
Deci s-a convins că nu se face blat atunci. S-a
nu
convins, cum au întrebat colegii mei.
Categoric nu este niciun fel de blat și eu vă spun, având o echipă unită, având realizări și văzând și sondajele, bazându-ne pe niște măsurători reale, pentru că trebuie să tragem niște concluzii cât se poate de obiective. În momentul când suntem apreciem subiectiv dintr-un punct de vedere o persoană sau un grup de persoane, nu e bine. În momentul în care 2000 de oameni spun din Târgu Jiu cam care e direcția, care, cum văd lucrurile, să știți că trebuie să ne raportăm la dorința cetățenilor. Ori în dorința cetățenilor și pe lângă problemele pe care le-au identificat și pe care le-au reclamat, să știți că echipa PSD-ului stă foarte bine. În frunte cu, sigur, că de-aia am tras concluzia cu Ciprian Florescu, alături de fiecare are capitalului, inclusiv domnul senator Cârciumaru, primar de atâta mandate în Târgu Jiu, să știți că are un segment extrem de important, un capital important de oameni, fiecare aducându-și contribuția, misiunea este... Eu merg la sigur, vom câștiga această primărie, pentru că mergem cu o echipă unită, mergem cu proiecte, o platformă extrem de bine conturată, nu pe promisiuni, și o să vedeți că vom veni în fața cetățenilor.
Va fi și pe lista pentru Consiliul Județean?
Nu știu, n-am gândit și n-am discutat despre aspectul respectiv. Ciprian Florescu trebuie să-și concentreze toate eforturile pentru primăria Târgu Jiului. El merge la această bătălie cu șanse mari și trebuie să câștige primăria Târgu Jiului. Nu trebuie să gândească la alte direcții.
Merge... Nu trebuie să gândească la alte...
Nu, el merge pentru primărie și asta o să vedeți, că o să discutăm și după alegeri, o să vedeți că eu sunt extrem de încrezător și că vom câștiga această...
Dacă veți câștiga, veți da posturile de viceprimar și altor partide? Adică sau vor fi toate ale PSD
nu,
ca
nu,
2016?
Vom avea, nu, vom avea discuții, sigur, în funcție de rezultat și cum vor intra celelalte partide politice.
Pentru constituirea unei majorități.
E normal să avem majoritate, pentru că ați văzut ce greu este să degeaba să ai primăria și să n-ai majoritate.
Da,
să n-ai
spuneți
consiliul...
că, de exemplu, cu Peru, că Viorel Caragea tot l-a criticat foarte dur și pe Florin Cârciumaru și pe Ciprian Florescu, cum colaborez cu el?
Eu colaborez foarte bine cu
Dumneavoastră, dar PSD, în general, s-ar putea să-mi stârnească nemulțumiri faptul că a spus mai devreme că
deci
vezi...
Când vorbesc eu, vorbesc în numele PSD-ului. Deocamdată sunt președinte partidului și dacă, și dacă am luat decizia asta și vă spun sincer că am luat decizia într-un birou permanent de a colabora cu toate formațiunile și a da la o parte frustrări, supărări,
tot
că fiecare are tot ce s-a întâmplat, dacă tragem de aici înainte și considerăm că este un T0 și discutăm în interesul cetățenilor, este ok. Dacă nu, există și alte modalități, dar să știți că direcția pe care am dat-o a fost îmbrățișată.
Pentru că anterior a ieșit Marcel Romanescu și a spus că va colabora cu Carage. Adică...
Nu, nu, doamnă. Eu vă spun, eu n-am avut niciun fel de conflict cu nimeni și nici nu-mi doresc. Nu sunt o fire conflictuală. Dimpotrivă, eu mă așez la masă de ori de câte ori e nevoie și chiar am discuții pentru că, în primul rând, vă spun sincer, este interesul cetățeanului. Deci interesul cetățeanului primează și aici. Le-am spus și la colegi, vă spun și dumneavoastră, am ajuns într-o poziție, îi mulțumesc lui Dumnezeu, unde pot să fac bine pentru județul care m-a propulsat acolo. Și am de gând să cresc nepoții și copiii în județ, n-am de gând să plec de aici. Deci interesul meu este ca acest județ să aibă viitor. Și fac tot ceea ce stă în putere și putință ca să ating acest obiectiv. Și credeți-mă că dacă înșir realizările și sigur și nemulțumirile, că am o groază, o pagină întreagă de nemulțumiri și de lucruri care nu s-au putut realiza, dar avem pentru județul Gorj, vă spun, niciodată județul Gorj în acești 2 ani de zile, în ultimii 2 ani mă raportez, n-a primit atâtea investiții, atâtea sume în diverse direcții, în diverse domenii. Și lucru care se pot demonstra foarte clar, adică nu venim cu povești.
Am văzut că ați distribuit știrea apărută, mă rog, în presa națională, că stadionul din Târgu Jiu este, va trebui votat printre cele mai frumoase arene.
Da, este, ne-a poziționat.
De pe planetă, nu din
corect,
Europa, din
toată lumea. În primul rând, faptul că a fost selectat...
Dar vedeți, doamna deputat, ce păcat că e gol. Ne uităm la el ca la...
Doamnă, dacă există înțelegere, corect, dacă există înțelegere și lăsăm supărările și frustrările din trecut, în de diverse categorii, eu știu grupuri și așa mai departe, putem să avem.
Cum
pentru
facem,
că această investiție este o investiție făcută 100% de PSD. Demarată, făcută, realizată.
Și este
exact. Nu beneficiază doar un grup. Sau este pus la dispoziția Gorj la Târgu Jienilor.
Și ce faceți
este
cu investiții care se bat pe stadionul ăsta?
Să știți că avem
în loc
și...
să fie în folosul comunității,
exact, exact.
Văd că
e păcat că am putea să... Vă dați seama ce ar însemna un spectacol deosebit orice. Făcut aici. O echipă de orice, adică pus și pe noi ne-ar poziționa. Pentru că ce înseamnă? O chestie de genul ăsta înseamnă că ți-a atrage oameni din alte părți și turiști. Înseamnă că se dezvoltă. Deci pe orizontală toate se dezvoltă, având anumite puncte esențiale de atracție.
Deci uitați-vă. Ca stadionul din Târgu Jiu să fie declarat cel mai frumos stadion din lume, construit în 2019.
Da, și noi să nu avem, n-aveți ce pune.
Turiștii să vadă nimic, adică da. Sau...
Deci o să mai discutăm și în perioada următoare. Eu am și o soluție pentru...
Vă spun sincer că suntem depășiți de ce avem pe aici prin Gorj.
Da, doamna,
pentru
că știți ce se întâmplă.
Suntem depășiți de Brâncuș, suntem depășiți acum de stadion.
Nu, de adevărat. Avem un potențial turistic, să știți, pe care poate niciun județ din România nu-l are. Sub diverse forme turistice, dar de departe avem potențialul Brâncuș, care nu-i scos la nici 10% din adevărata valoare. Vă dați seama ce înseamnă? Uitați-vă cum se duc toți în țări străine și stau cozi întregi, ore întregi la coadă și au o piatră cu o poveste în spate, o mică poveste. Noi nu trebuie să inventăm povești. Noi avem tot ceea ce se poate de cum intri în județ dinspre est și vest, cu cheile Oltețului, la fel cu poveste. Veste cu, și te duci până la vorba aia, Transalpina și Rânca și așa mai departe. Și apropo de asta, să știți că chiar am discutat despre o săptămâna trecută, pentru că sunt niște oameni dornici, împreună cu niște investitori, de a dezvolta și acolo domeniul schiabil, de a face ceva, dar trebuie tot așa să... În primul rând, trebuie să se înțeleagă cele două localități.
Cadru legal,
pentru că e normal ca o stațiune să fie împărțită de o linie care gestionată de două localități.
Mi-a spus că e imposibil să se rezolve problema asta.
Am încercat și pe plan legislativ să fie cumva declarată ca și stațiune sub o singură autoritate.
Se lucrează. Se simte atât de acut lipsa unui administrator în Rânca de nu
categoric.
Vă
dați seama, gândiți-vă la utilitățile de bază, doamnă, și gunoiul, apa, absolut, canalizarea. Absolut. Spun, domnule, în partea aia, nu gestionăm, adică poți să arunci...
Nu știu, poate se poate face o excepție la un dat. și găsite.
Nu, adică, da, să știți seama, că
noi
partea...
suntem uniși cu situația asta, deci nu mai există în România, nu au fost alții să reglementeze situația.
Doamna, știți cum e? Deci... Partea, hai să zicem, bună a acestui lucru este că mare parte din Lâncrea sau partea unde se poate extinde, unde se poate dezvolta Lâncrea, ține de Baia de Fier. Baia de Fier, unde am găsit o înțelegere și un alt mod de abordare a primarului respectiv, pentru că a fost deschis la proiect, ați văzut că și acum la Peștera Muierului un proiect amplu pe care l-a câștigat, îl pune în practică, deci tot așa ca să atragă, să dezvolte, deci n-am găsit acel știți ce, acea ranchiună ascunsă între cei doi edili, pentru că și pe vremuri a fost exact, eu știu, orgolii,
mândri. Și în ranchiună?
Da, să știu, da, să știu. Dar aici primarul de la primarul de la Baia de Fier este un om cu viziune și care e deschis la dialog și v-am spus, chiar am avut o discuție cu un investitor străin care vine într-o colaborare, avem o societate. Nu, dar avem o societate, avem o societate care e alcătuită din Consiliul Județean și cele două ATO-uri. Nu, dar poate să fie activată, poate să facă tot felul de înțelegeri, parteneriate, pentru că câștigă toți din ecuația asta.
Dar numai din
așa este.
Domnule deputat, și cât despre investitor, dacă vine, cred că o să-l prezentați oficial undeva.
Categorii, venim.
Să fie o chestiune,
sigur.
Să se concretizeze. Mulțumesc foarte mult
și
vă mai aștept în studio cu informații în perioada următoare. Mulțumesc și ascultătorilor.
Interviurile Infinite FM.